La historia construajo en Szczecin, la nordoccidenta Pollando, en kiu troviras la sidejo de la Belarta Akademio, malfermas siajn pordojn al la publiko, disponigante al ĝi 7 spacojn. Palaco sub la terglobo ekde nun estus loko de malfermaj kulturaj eventoj, troviĝas en ĝi artgalerioj, teatra kaj koncerta salonegoj. Modernigo de la construajo dauros gis la fino de la 2014. La Belarta Akademio comencis tie funkcii ekde la 1 de septembro 2010, kiel la 19 arta altlernejo. Preskaŭ 500 studentoj lernas en 4 fakultatoj de la pentroarto kaj novaj esprimrimedoj instrumenta, tiu pri la muzika edukado kaj vidartoj. La palazzo sub la terglobo estis construita en la tria jardeco de la decoca jarcento. Kiel interesajon valoras aldoni ke ene gi naskigis princino Zofia Dorota von Württemberg, poste konata kiel carino de Rusio Maria Fiedorovna, la edzino de la caro Paolo la Unua, kaj samtempe la bofilino de Katarina la Dua, kiu ankaŭ naskigis en Szczecin.